grundlæggende sag er belyst tilstrækkeligt. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Man skal passe på med, hvor tydeligt man taler fra Folketingets talerstol. Det fik tidligere statsminister Poul Schlüter at mærke, da en syndflod af ulovligheder i Tamilsagen dukkede op fra den føromtalte bunke under gulvtæppet. Klar og uklar kommunikation er dagens emne. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi hver uge fører laserspektroskopet hen over ord og vendinger for at se, hvad vi kan afsløre i mikrosprækkerne. Og til at nærstudere det sprog, som er mere eller mindre bevidst, når det forsøger at skjule, hvad det egentlig siger, har jeg inviteret tre gæster. Min første gæst er en af de mest resultatorienterede rottweilere, vi har i hele kennelen af dybdeborende danske journalister. Hans kaminhylde strutter af priser, for eksempel en, der hedder Kavlingprisen. Han er også forfatter til bogen Mørkelygten, som fortæller, hvordan embedsværket skjuler kendsgerninger under et dække af tykt sprog. Herudover er han også min mangeårige kollega i DR. Velkommen til dig, Jesper Tynell.
Tak for det.
Og Jesper, altså når du tyrer dig igennem, altså det kunne være en, hvad skal man gætte på, en 500-siders redegørelse om et eller andet forløb, er der så bestemte ord, som du slår ned på som en spurvehø, for, som får dig til at knibe øjnene sammen og sådan tænke, hov, jeg tror, der er ugler lige akkurat i denne specifikke mose?
Altså, hvis jeg læser en 500-sider lang redegørelse, så er det jo enten fordi, at den er skrevet for at forklare et eller andet, der har været stillet alvorligt spørgsmålstegn ved, eller for at sælge et eller andet. Sige, at den her nye ældrelov gør alle ældre lykkelige og giver dem alle de her rettigheder. Og sådan er man jo tit mødt med, at der er kuttet godt med sproglig glasur henover, sådan så at det virker stærkt overbevisende, stærkt rettighedsgivende osv. Så jeg leder efter sprækker i glasuren. Jeg leder efter sproglige sprækker, hvor at man kan se, jo, men verden er jo en afvejning af svære hensyn. Hvor er de afvejet henne?
Men Jesper Tynell, det lyder på mig som om, at du simpelthen læser det, havde nær sagt, som fanden læser Bibelen. Altså, at du læser det med dine stanglonjetter helt ude på spidsen af næsen og siger, jeg tror ikke en døjt på at være nogen som helst af de stavelser, som møder mig på dette stykke papir.
Det er rigtigt, men det er faktisk næsten også lige omvendt. Fordi at jeg tror næsten, jeg er hæmmet af, at jeg læser alt for bogstaveligt. Nå. Altså, jeg tror ikke på det indtryk, jeg får, men jeg tror på det, der faktisk står. Så jeg begynder at kigge på, hvordan er det ord defineret tre sider før? Og så opdager jeg noget der. Så siger jeg, okay, der står det. Der er et stedord. Hvad henfører det til? Og i tre sætninger før, der viser det sig faktisk, det udhuler det, der ellers var præsenteret som en rettighed til alle ældre.
Man skulle tage sætte dig til at lave den nye oversættelse af Bibelen. Du vil gumle dig igennem hele den Bibel. Ord for ord, det er jeg ret sikker på. Min anden gæst er med os fra vores studie i Aarhus. Han er kommunikationsrådgiver i Lead, og så har han skrevet bøgerne Farvel til Business Bullshit. Og her for et par uger siden, så udkom hans nyeste bog, Magt og Overmod. Også velkommen til dig, Mikkel Toksvig.
Tusind tak.
Mikkel Toksvig, i hvilke situationer føler du, at du er ved at blive, hvad skal man sige, sådan nærmest blæst om kul af varm luft, som skal sløre, hvad der egentlig ligger bag det, som der er skrevet?
Ja, det synes jeg egentlig, jeg gør mange steder. Altså, jeg kan se det i ledelseskommunikation, virksomhedskommunikation, i reklamer, politik og også i en vis grad i journalistik. Det kan være der, hvor alle medarbejdere er enestående, alle løsninger er unikke og skræddersyde, alle ledere er exceptionelle, og selv en frossen paneret fiskefilet har en enestående smag, som jeg hørte i en reklame i går.
For real?
Ja.
Hvor finder vi den fiskefilet? Er det Findus, eller hvem har der gjort reklame for den? Den må vi da uden ugrundet ophold smage.
Ja, jeg har faktisk glemt, hvad virksomheden hed.
Ej, hvor tarvligt.
Ja,
har du lige sat min næse op efter en virkelig, virkelig lækker fiskefilet?
Jamen, jeg var så forblæst over budskabet.
Ja, det kan jeg
glemte
godt forstå.
At høre, hvad virksomheden hed.
Okay. Min sidste gæst er hende, som rent faktisk har foreslået os at tage det her emne op. Hun er retorisk konsulent, og derudover så er hun også censor i retorikstudierne ved universiteterne i København og Aarhus, og så har hun arbejdet som taleskriver for en række danske ministre og forskellige erhvervsledere. Også velkommen til dig, Nanna Westgaard.
Tak.
Nanna Westgaard, når du har været med til at skrive taler for politikere, har du så hjulpet dem med at pakke deres budskaber ind, så de kunne undgå, at bordet, eller måske skulle man sige ordet, fangede?
Ja, i hvert fald længere end man turde på det tidspunkt, hvor talen blev skrevet. Ikke? Så det er hver tale politisk, når man sidder med en minister, nu har skrevet for fem forskellige, er jo en afvejning af, når vi lover noget, hvor langt tør vi gå lige nu? Altså, har vi Finansministeriet med hele vejen? Er vi sikre på, at de her EU-penge kommer? Altså, det, så noget af det, jeg vil lede efter, eller jeg tænker, Jesper han også nogle gange leder efter, det er jo de der styrkemarkører. I alle tilfælde, i enkelte tilfælde. Vi håber, at altså, alt det der afvejer, bliver det 100%, 80%, bliver det måske kun 2, men vi går ud med den alligevel.
Så det vil sige, at man hjælper sådan set, i sådan en situation hjælper man ministeren med nogle forbeholdsord. Altså, ja. Sådan noget med...
Og hvilke sådan... verber? Altså, er det noget, vi sikker på, eller vi satser det hele på. Ja. Ikke? Altså, fordi vi kan godt
og så skal man passe på med at satse for meget af butikken, fordi den kan hurtigt falde i det forkerte hul.
Ja, bortset fra, der er ingen, der bliver sur på en minister, der har satset det hele på, for det betyder noget, der er hjerte i.
Gør man ikke det, hvis nu det ikke altså brager igennem, altså hvis nu det er sådan stille og roligt, trækker bundproppen ud og synker?
Nej, det er lige den formulering, vil jeg ikke være så bange for, men jeg vil være bange for at love og være sikker på at sige uden styrkemarkør, vi gør, vi køber, vi betaler. Okay.
Mit navn er Adrian Hughes, jeg er her især for, at alle får sagt, hvad de vil, og på en måde, så både I lytter og jeg forstår det, og dermed siger jeg velkommen til Klog på Sprog. Nana Vestgaard, jeg nævnte jo før, at du er censor ved retorikuddannelsen ved Aarhus og Københavns Universiteter, og dermed er du jo faktisk lidt mere inde i de retoriske fagtermer, end så mange andre kunne være det. Hvad kaldes uklar tale, i, hvis man taler retoriksprog, altså i retorikkens fagtermer, hvad er det så?
Så kalder vi det obskur tale, eller som vi siger inden for retorikken, den retoriske dyd, obskuritas.
Er det ligefrem en dyd?
Det er, ja, det er sådan en af de dyder, man kan arbejde med, men det er ligesom det, er det sorte får blandt de hvide.
Ja, okay. Ja, fordi, men sorte får har også ret til at være
ja, fordi det er sådan, man har altid vidst i retorikken, den findes jo, og det er noget, man kan gøre. Og så ligesom alle mulige andre videnskaber, så inden for retorikken er etikken jo også vigtig. Så det vil sige, der er en stor etisk brist, hvis man bruger obskuritas. Men derfor har man altid alligevel som retoriker skulle beskrive den, for eksempel. Ikke?
Men altså, hvis man... må jeg oversætte det med at sige tåget eller uklar tale?
At det betyder mørk eller mørke. Så okay. Det dunkle, det mørke, det er det, obskurt handler okay. om. Ikke? Så det handler om, du kan ikke se, men det er jo lidt det samme som, som dunkelt. Ikke?
Okay. Mørke, så langt. Man kender det fra kunsten, klæder, obskyre, som også er sådan en forskel mellem sort og lys osv. Men er det noget, man bevidst kan benytte sig af for at slippe godt fra en tale, eller hvad?
Det er jo ikke noget, man bliver opdraget til som på retorikstudiet. Der er det lige det modsatte. Men når man så går ud i verden, og for eksempel som jeg gjorde, som ganske ung, gik ind ad dørene på Christiansborg, så går oplæringen jo hurtigt, kan man sige. Ikke?
Fordi, hvorfor?
Jamen fordi, at så står man derude i virkeligheden, og det er jo rigtig dejligt, når man sidder inde på studiet, eller måske man sidder som lytter og siger, hvorfor kan vi ikke bare sige præcis, hvad der skal ske hele tiden? Men når man ser det inden for Christiansborgs muren, eller fra ministerierne, så er der hele tiden masser af hensyn og afveje i forhold til, hvor langt tør vi gå nu? Tør vi allerede nu sige, at hele det her forslag, vi er kommet med, det brænder sammen? Eller skal vi trække den 2 uger? For det kan jo være, at pengene går hjem på den og den måde, hvis vi lige får landet den og den forhandling. Så det handler meget om, at der hele tiden er processer, som man tager hensyn til, der gør, at man måske ikke kan love det 10, 20, 100%.
Okay, Jesper Tønnel, du har jo simpelthen skrevet bogen Mørkelygten. Kan du ikke lige enlighten os, altså kaste lys over det mørke? Hvad er en mørkelygte? Lygte overhovedet? Altså, is this a thing, siger jeg så på engelsk.
Jeg støder på begrebet, da jeg er til en reception i Udenrigsministeriet i 2013, hvor at, der er en diplomat, der skal ud og være ambassadør et sted i verden, og han inviterede mig med som en af de få, der ligesom kom udefra. Så der er en direktør, der holder en tale for ham, der holder han den, som om der ikke er nogen udefra, og roser juridisk tjeneste, som han her arbejdede i, for at have været gode i løbet af det her lange forløb. Vi har været igennem nogle krige i Irak og Afghanistan på det tidspunkt, og han er glad for, at de har været gode til at sejle skibet trygt igennem. Også rent sprogligt må man forstå, fordi han siger, at vi er glade for, at I er gode til at kaste lys over land, når det er det, der er behov for, men at I også har en mørkelygte liggende, når det er det, vi har brug for. Og så roser han dem for, hvordan de har været gode i en række sammenhæng. Der har jo skulle svares på spørgsmål om fanger og overdragelse og krig og alt muligt andet, og hvordan det lykkedes godt.
Så han bruger simpelthen et begreb, som er en mørkelygte, som er en ros af en sproglig tjeneste, om man så må sige, eller af nogle sprogbrugere, nogle embedsmænd, som har været i stand til at pakke noget så tilstrækt muflet ind i vat eller et eller andet tyld, at virkeligheden ikke fremgår af teksten.
Det kan man godt sige. Det er, jeg taler med embedsmænd om det bagefter. Det viser sig, at de har det ret udbredt. De har lavet en video, som er blevet vist til en julefrokost, hvor ligesom en James Bond-film, så har agenten en mørkelygte, der kan løse problemerne.
Den vil man gerne se. Den er ikke lækket endnu.
Den er ikke lækket endnu. Men det viser sig, at udtrykket... Nana har lige været inde på det der med at udtrykke sig obskurt. Altså, det kaldes en mørkelygte, men... gælder om ikke at give indtryk af, at man kaster mørke. Nej, som en embedsmand, jeg taler med i forbindelse med bogen Mørkelygten, du nævnte før, så siger han, at hvis du står over for en dårlig sag, og du får spørgsmål fra Folketinget, så kan du vælge at gøre tre ting. Du kan enten svare fyldestgørende, det kommer der sjældent noget godt ud af, fordi så begynder man at spørge til alle mulige detaljer. Ja. Du kan også sige, at jeg vil ikke svare, altså åbenlyst kaste mørke, det kommer der helt sikkert ikke noget godt ud af, så vil de spørge videre.
Så bider de sig virkelig fast.
Og det gælder om, det er det tredje, det er at kaste masser af lys over bestemte områder, således at modtageren tror, at det her er helt og åbent belyst, men det vigtigste har du undladt at fortælle.
Så det vil sige, når man står over for sådan en redegørelse eller et svar fra en minister, hvis det er det, der er blevet skrevet til,
ja,
så skal man have indtryk af, at det er Luke Skywalker, som taler, og ikke Darth Vader. Eller hvad?
Præcis. Nemlig. Så ja, man bliver overbevist og ikke stiller flere spørgsmål, og den måde på den måde bliver sagen lukket ned, og problemet er løst.
Nana, værsgo. Men,
ja, jeg vil bare gerne tilføje, fordi nu er jeg jo også gammel embedsmand og har arbejdet sammen med mange af de her embedsmænd. Der er også rigtig mange tilfælde, hvor man måske skal svare på noget, hvor der ikke er noget at skjule, men hvor det bliver utrolig obskure svar, fordi at dem, der skriver det, er biologer, eller statskundskaber, eller jurister. Altså, jeg har undervist på utrolig mange, retorisk skrivningkurser i alle mulige steder i centraladministrationen, hvor jeg har prøvet at pille obscuritas ud, simpelthen fordi det ofte opstår uden grund.
Mm-hmm. Mikkel Toksvig, må jeg spørge dig, altså, er der også sammenhæng i erhvervslivet, hvor man står med en eller anden sag, som man godt ved, at den lugter lidt, der er et jordskred på vej her, eller noget i den retning der, og så begynder man at aktivere sine sproglige muskler for at se, om man eventuelt vil kunne garnere det en lille bit smule med lidt persille og et glaseret æble i munden.
Ja, det synes jeg absolut, der er en sammenlignelighed med. Altså især den tredje løsning her, altså med at kaste lys over bestemte områder, der noterede jeg straks, at man kunne kalde det en slags præventiv krisehåndtering. Vi ved, at der er noget, der måske kan udvikle sig til en krise, så vi giver noget, men pakker det måske lidt ind, og så er der noget andet, vi prøver at fjerne fokus fra.
Vil det så sige, at så kunne man i den sammenhæng kommunikere om noget bestemt, så man tænker, at det her kunne pressen godt finde på at kaste sig over, altså nogle cykeltyverier, eller hvad ved jeg, et eller andet, som kunne være særklasse interessant, og så ved man, at der stadigvæk er en kæmpemæssig bolle, et eller andet, en dampende hundlort, et andet sted på skrivebord, som de ikke kigger på.
Altså det kunne man sagtens gøre, men man kunne jo også pakke det ind i sådan et esoterisk sprog, hvor det måske bliver svært at forstå, hvor det også bliver mere instrumentelt. Altså i stedet for, altså eksempel, jeg læste af forleden dag, det var Ørsteds pressemeddelelse om de her omkring 2.000 stillinger, der skulle nedlægges. I stedet for at tale om massenedlæggelser af stillinger, så talte man om right-sizing measures. Altså så pakkede man ind i sådan et instrumentelt, strategisk konsulentsprog, som man så kommunikerede ud eksternt for at fjerne fokus fra den reelle sag til at sige, det har vi styr på, nu er vi videre.
Så right-sizing measures, det er jo sådan set at sige, vi tilpasser nu organisationen til at have den bemanding, som er passende til de udfordringer, vi har lige akkurat i øjeblikket. Det lyder jo også godt.
Det lyder jo rigtig godt, men det er også en smule instrumentelt. Altså man fjerner også følelser, eller man fjerner også fokus for de svære følelser, der er for medarbejderne.
Ja, okay.
Jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt på vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona. Og det kan man faktisk få oplysning om ind på vores hjemmeside, hvor der længe i vores spørgsmål-svar har været nogle relativt praktiske retningslinjer for, hvordan man kan have sex, også som single, i en tid med corona.
Det var den daværende direktør for Sundhedsstyrelsen, vi hørte her, Søren Brostrøm, som tog ordet på et pressemøde for lige at slå noget fast med syvtommer søm. Nana Vestgaard, hvis du var vurderer hans udsagn som den retoriker, du er, synes du, at han får sagt noget i klartekst her, eller hvad?
Det vil jeg sige. Det er ren klaritas eller puritas.
Det er det. Okay. Ja. Okay, fordi vi spiller det selvfølgelig for at se, om vi kan definere obscuritas ved at se, hvad kunne være klaritas i den her situation. Ja. Og det giver du sådan set Søren Brostrøm point for, at det har han gjort.
Ja, og det modsatte vil jo være, hvis han har sagt, ifald man har tendenser i retning af seksuel udfoldelse, kunne der henføres til muligheder, som man videre kan studere på vores hjemmeside. Altså noget af det, der tit er...
Au.
Noget,
det er i hvert fald ikke noget, man skal sige under samleje, har jeg erfaring for.
Jeg ved ikke, om der er nogen, der tænder på det her. I don't know.
Men, ja, der skal nok være nogen. Der er altid nogen.
Det er jo det. Men noget af det, der tit sker i obscuritas sproget, om det er vildt eller ej, det er, at jeg og I, altså agenterne forsvinder. Så vi bruger passiver, og vi bruger verbalsubstantiver, så der henføres til, at nogen bør opholde sig ved. Ja. Så menneskerne forsvinder, og derved forsvinder ansvaret også.
Altså, det er jo også et interessant klip, og mange husker det jo, fordi det er ret vanskeligt, eller det er svært at forestille sig en hel organisation som Sundhedsstyrelsen, per se, som går ind for sex. Ikke? Altså, det er mange mennesker samlet i kontorlandskab, som har en fælles retning, om man så må sige. Men Jesper Tynell, fortæl mig en gang, altså, ville dit arbejde som dybdeborende journalist blive vanskeligere, hvis folk kommunikerede så klart, som Søren Brostrøm åbenbart gjorde i lige præcis den her udtalelse?
Altså, jeg vil jo blive overflødig i mange sammenhæng. Fordi, altså, mange tror måske, at når vi laver nogle spændende historier og afslører noget, ingen vidste i forvejen, så er det fordi, der har været en, der har tippet os eller fortalt os om det eller sådan noget. Det sker helt utroligt sjældent, at de tips, vi får, ender med at blive en god historie. Det, der næsten altid sker de sidste mange år, de vigtigste og største ting, jeg har afdækket, de startede med sådan en sproglig sprække, hvor jeg har undret mig over noget bestemt
sprogligt. Hvor du selv har boet dig ind i en rapport
et eller andet sted. Der er en sprække her, hvis jeg lige kigger og hiver i snoren, hvad er der for enden af den? Okay.
Mikkel Toksvig, må jeg spørge dig, altså, vil man kunne drive en forretning eller en organisation med så klar tale, som Søren Brostrøm leverer i det her klip?
Altså, det kunne man jo måske godt. Altså, som virksomhed, så vil man jo gerne differentiere sig på markedet og skille sig ud. Man taler altid om, at man skal finde sin unikke position, og det man ofte gør, det er, at man bevæger sig ind i sådan en sproglig spiralkonkurrence, hvor man kæmper om, hvem der råber højst og anpriser sig selv mest. Ja. Så hvis man positionerer sig et andet sted, hvor det handler om, hvordan der taler klarest, så kunne man måske finde et differentieringsmoment der.
Altså man kan jo sige, at der var jo på et tidspunkt et slikfirma, som gik den modsatte vej, og som simpelthen brugte ord, som ikke var på markedet i forvejen. Altså de solgte hundebrutter, jeg tror det hed store patter og sådan noget store jæder. Jeg kan ikke engang huske alle deres. Lossepladsen havde de også et produkt, som hed. Er det også sådan et sprogligt forsøg på at skille sig ud på markedet, hvis det er det, man siger?
Ja, det tænker jeg absolut. Altså, nu startede jeg med det her eksempel med de panerede fiskefiléer, der havde en enestående smag. Men et andet eksempel, en modsat eksempel, det kunne være Bakkedal, der har de her reklamer for Thy. Når der er myldretid i Thy, så er det en fiskekutter, der kommer ind med to måger, der flyver henover. Og når der er myldretrafik i Thy, så er det en tom vej med sådan en ørkenløber, der løber henover. Så det er også en måde at positionere sig i modsætning til den der sprogspirale konkurrence.
Og det er jo interessant for et produkt som Bakkedal, fordi Bakkedal er jo en eller anden form for industriel videreforarbejdning af tænker jeg, mælkefedt af en slags, og måske kvælet op med noget palmeolie eller et eller andet. Nu får jeg simpelthen Bakkedal på skulderen.
Ja, den med palmeolie, den tror jeg. Den sidder.
Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad Bakkedal, men altså direkte fra en ko, kommer det vel ikke, gætter jeg på. Nu skal jeg høre, altså nogle gange så benytter politikere eller andre øvrighedspersoner sig jo... også er klartekst, vil jeg sige, for at forsøge at slå en debat ned, hvis den forekommer dem uvelkommen. Og nu vil jeg lige spille for jer, hvad Mette Frederiksen svarede, da hun på et pressemøde i november 2021 blev spurgt til den hårde tone, man havde opdaget, der havde været i nogle sms-tråde i forbindelse med Mink-sagen.
Vores embedsmænd i den her sag, de har knoklet en vis lamestil ud af bukserne i halvandet år. Og jeg er faktisk ikke i tvivl om, vil jeg gerne have lov til at sige, at hvis ikke vi havde haft de embedsmænd i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så havde vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule tabt. Vi stod i marts måned sidste år og anede ikke, hvad der ville ramme danskerne. Det vi vidste, det var, at de steder, hvor man ikke kom hurtigt nok ud af startboksen, der døde folk. Og jeg traf beslutningen dengang, det sker ikke på min vagt.
Jesper Tynell, synes du, at Mette Frederiksen kommunikerer klart her?
Oh, det er, tilkommer ikke mig som DR-medarbejder at vurdere statsministerens kommunikation på den
sandheden?
Måde. Ja, altså det vil jeg sige. Altså, men umiddelbart forstår jeg godt, hvad hun siger, og hun forstår jeg som borger.
Nu taler du bare som borger.
Okay. Så taler jeg som borger, og vi
er, og det er du jo
og jeg
også,
oplevede, at vi var i en krisesituation, og det var jeg da selv ret bevidst om.
Nana Vestgaard, du har jo åbenbart ikke Jesper Tynelles problemer med.
Jeg har ingen byrder.
Hvad tænker du om den måde, som Mette Frederiksen langer den her over disken rent retorisk?
Jamen, det var jo netop sådan svisken på disken øjeblik, hvor hun smed papirerne, og så kunne vi bare høre en vred Mette, der var træt af pis. Ikke? Sådan, du skal holde op med at slå på de her folk, som har arbejdet altså 100 timer om ugen i årvis, og de kan nærmest ikke stå op. Ikke? Så det var sådan meget følelsesfuldt, og det bliver hun jo nogle gange. Men det der ligesom, det der sker i det her klip, det er jo blandt andet noget, hun også faktisk tit gør. Det er sådan, det er ikke obskuritas, men det er en form for fokusforskydelse. Fordi grunden til, at sms'erne var interessante, det var jo, fordi er der nogle værdier hos de embedsmænd, der har influeret på hele den her proces på en negativ måde. Men hun går så ud og siger, I skal ikke kritisere, de har arbejdet så meget, I værdsætter dem ikke. Og det er sådan en typisk politikertrik, at man laver en stråmand, altså det er nogle andre, der har gjort det, eller vi flytter fokus.
Så hun gik altså, så hun ind i substansen på, hvad der var af ethos i sms'erne. Hun gik ind på embedsmændenes arbejdsbyrde og alvorligheden af coronakrisen på det tidspunkt.
Ja, så ja.
Jesper Tynell?
Jeg kan sige, at i andre sammenhæng, der er det faktisk blevet en markør for mig, når jeg støder på det, jeg kalder for klarhedsbesværgelsen. Altså, når nogen siger, ting er klokkeklart, så har jeg så mange eksempler på, at det viser sig, at det er det ikke.
Altså, okay.
Jamen, forud for Irak-krigen, der sagde ministeren nede i Folketingssalen, der ligger et klart mandat, og der findes mange jurister i verden, og der findes dem, der mener, at det var ulovligt, og dem, der mener, det hang i neglene, men der er ingen, der mener, der lå et klart mandat. Og på samme måde har jeg eksempler på, at man også siger, at der er klokkeklar i lovhjemmel til det her, og det er netop det modsatte, man siger på de indre linjer.
Vi hørte jo en anelse af en berømt tale i indledningen af vores program, men nu vil jeg lige spille et lidt længere klip fra den tale, som tidligere statsminister Poul Schlüter holdt på Folketingets talerstol i april 1989. Han skulle svare på spørgsmål om, der var mere at komme efter i den såkaldte Tamilsag, og det resulterede jo så i det, man kan kalde en all-time klassiker.
Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret placeres. Det placeres hos justitsministeren og regeringen. Den foreliggende sag er belyst tilstrækkeligt, og ansvaret var regeringens og justitsministerens. Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Og jeg spiller det her for at diskutere, hvordan vores statsforvaltning, altså hvordan regeringen og dens embedsmænd og kvinder, forklarer sig til offentligheden. Og det har jo mange erfaringer med, at du, Nana, som embedsmand og spindoktor, eller hvad man skal kalde det, taleskriver. Og du, Jesper, spiser jo simpelthen, må jeg forstå, redegørelser på 500 sider til morgenmad, før du overhovedet kommer i gang med at snuppe en Snickers eller sådan noget af den stil. Men lad os lige dvæle et øjeblik ved Poul Schlüters udsagn. Altså, Jesper Tynell, var det dumt at Poul Schlüter siger de her berømte ord fra Folketingets talestol?
Det ved jeg ikke, om det var, men det gjorde jo i hvert fald, at der var en appetit på at finde ud af, om det var rigtigt, hvad han sagde.
Okay.
Det, han siger meget klart, når han siger, at der ikke fejede noget ind og gå under gulvtæppet, det er en variant af det, jeg kalder for sandhedsbesværgelsen, hvor man kan se, at den kommer i mange former. En minister kan stille sig og sige, det er mine uafhængige embedsmænd, der har skrevet det her. Eller vi har fremlagt alt for kommissionen, eller på anden måde sige, det er øvrigt også sandt. Og så viser det sig, at der findes jo ikke uafhængige embedsmænd, og kommissionen har kun fået det halve at vide, og på den måde. Men der er faktisk en tendens til, at man først siger, det er klart, det er sådan, og det er øvrigt også sandt. Og begge dele kan være alarmmarkører.
Men forsøger man at hypnotisere sig selv? Er det sådan en selvbesværgelse? Altså er det ligesom, når jeg siger, jeg ved, det her passer, for jeg har sagt det mange gange?
Jamen hvis dem, der hører det, tænker, nå, men det er jo rigtigt. I siger, I har lagt alt frem, og det er undersøgt til bunds. Var det ikke noget den stil, han siger? Så er den jo lukket der.
Nana?
Vi ved i hvert fald retorisk, at det var rigtig dumt. Fordi hjernen opfatter det der lille ikke meget, meget mindre end de store ord. Altså ligesom under coronakrisen, da de sagde, der er ingen fødevarekrise. I skal ikke gå ned i Netto og købe gær eller toiletpapir. Det behøver ingen gøre. Hvad gør pattedyrene? Løber der ned. Så når man siger, der er intet fejret ned under gulvtæppet, ser alle et gulvtæppe ind på Schlüters kontor og begynder at grave som Jesper.
Og tænker,
ligesom Nixon, der sagde, I'm not a crook.
Jeg vil lige være sige
og hele USA tænker, han er kriminel.
Der var ingen, der huskede noget.
Men altså, nu kan man jo sige, det er jo nemt nok for os. Vi står jo og diskuterer det her forløb i baglogskabens ulideligt klare lys. Vi ved, der kom en tamilsag, en rigsretssag, og Erik Nien Hansen blev dømt for det. Altså, Kunne Poul Schlüter, og nu spørger jeg dig som tidligere, som taleskriver, den Anna Vestgaard, kunne Poul Schlüter have klaret fritag, hvis han bare havde taget et lille forbehold, hvis han havde sagt, således som sagen foreligger og oplyst for mig, må jeg konkludere, at... Altså, kunne det have sluppet ham ud af fængslet, havde han nær sagt? Nu røg han jo ikke i fængsel og blev heller ikke dømt for noget.
Han kunne have sluppet for at lave et citat, som vi spiller nu, hvad? 40,
for 18 gange.
Jeg ved ikke, hvor mange år det er siden efter.
Det er 89.
Ja, altså, der er jo mange politikere, har brændt nallerne, senest måske Jakob Ellemann, på at være ultimativ med noget, som måske kan vippe. Altså, og her, når det er sådan, man siger, jeg ved med sikkerhed, at vi er på ret grund, så er det jo, alle begynder at tænke, det må vi virkelig trykteste gange 1000. Så på den måde var der en farlig måde at gøre det på. Altså, så der er bedre måde måder at tale sig ud af kriser på.
Jesper Tunnel, du har jo været en smule inde på, hvad det er, du kigger efter, når du læser disse rapporter, ikke? Og du har sagt det her med at henlede opmærksomhed på noget, som man kan sige noget om, og som man så kan afdække relativt. Og er det præcision der? Er det, når man siger, at vi går præcist ind i et lille område, og det fremlægger vi så i skala 1-1, så folk bliver opmærksom på det? Eller hvilke tegn er det, du kigger efter, når du læser de der kæmpe rapporter?
Jeg kigger efter en hel række tegn, men jeg har efterhånden også nogle begreber for nogle af dem. Og en ting er, det er, at jeg ved, at embedsmænd gør det, at de siger, at vi udtrykker os præcist.
Okay.
Og derfor øver jeg mig i at læse præcist. Jeg ved, at man i en række sager har omdefineret ords betydning, så du tror, der står et, men i virkeligheden står der langt nede i lovbemærkningerne, at vi i den her sammenhæng forstår ordet på en anden måde.
Hvad kunne det være for nogle ord, som man omdefinerer?
Hvis vi tager tilbage til de her udredninger om, da Danmark var i krig i Afghanistan og Irak, der var der hele tiden spørgsmål om, hvad er der sket med de krigsfanger, som danske soldater har taget. Og man havde allerede tidligt i forløbet lovet, at hvis der var krigsfanger, eller også havde man ikke lovet det, fordi man, så ville man sikre, at der ikke skete noget med dem. De blev ikke udleveret til dødsstraf eller tortur eller noget i den stil.
Så det vil sige, at selve ordet krigsfanger, det har nogle implikationer i international retlig forstand, eller hvad?
Præcis. På det her tidspunkt, det er Afghanistan, der spørger Folketinget, udenrigsministeren, kan regeringen garantere, at Danmark ikke udleverer eventuelle krigsfanger til lande, hvor de risikerer tortur og dødsstraf? Og dertil svarer ministeren det her. Han siger ja, for så vidt de pågældende befinder sig på et område, hvor Danmark udøver jurisdiktion. Og det lyder som om, det er en bekræftelse, men i virkeligheden står der det modsatte. Af to grunde. For det første, fordi at man på det her tidspunkt og de næste mange år frem, mener, at Danmark udøver jurisdiktion nogen steder uden for Danmark, og derfor ikke i Afghanistan. Så man siger noget, man starter et ord med ja, men i virkeligheden står der nej.
Okay, men selv det ordet krigsfanger, ikke? Altså, hvad kan man gøre ved ordet krigsfanger, hvis man ikke vil sidde fast i en eller anden international konvention om, hvordan man opfører sig over for krigsfanger?
Præcis, og det er nemlig det andet ord her. Det er kun et løfte omkring krigsfanger. Og det, der sker, det er, at ministeren på et tidspunkt går ud og siger, at vi har ikke taget nogen krigsfanger.
Og, hvad har man så taget?
Jamen, det viser sig, at man finder ud af, og det laver vi journalistik om, der kommer filmen Den Hemmelige Krig, som viser, at danske soldater har taget 31 fanger. Og så sker der det, at ministeren har sagt, at vi ikke har taget nogen krigsfanger. Det viser sig, at man har taget nogen, og så skal man finde på noget og kalde det for, at tingene kan mødes. Og så med en embedsmænd, jeg taler med om det, der er med til at snikkerere sproget omkring det, han siger, der fangede bordet for forsvarsministeren, efter han har sagt, at vi ikke taget nogen fanger. Fra nu af kunne han ikke indrømme, at Danmark havde taget krigsfanger, og så udviklede det sig semantisk, for vi har jo sagt, at vi har ingen krigsfanger taget. Det bliver fuldstændig hysterisk. Vi har ingen fanger taget. Vi har taget en del tilbageholdte.
Okay, det vil sige, så krigsfanger bliver til tilbageholdte?
Uagtet, at man i de interne papirer kalder krigsfange nummer 599 og så videre, så udadtil kalder man det tilbageholdte, så har ministeren ikke sagt noget forkert.
Men hvis man ikke kalder dem tilbageholdte, kunne man så finde andre ord, hvis man nu til sin gru og rædsel fandt ud af, at tilbageholdte har også rettigheder. De skal for eksempel have mad og vand eller lægehjælp. Hvad kunne man så kalde dem?
Altså, som jeg husker det, så sker der det, at først bliver ordet krigsfanger belastet, og så går man over til tilbageholdte, men så bliver tilbageholdte også belastet, fordi der er også givet en række svar om det. Og så går man over til at kalde dem standsede. Stansede?
Altså, vi var uden for Kandahar, og der gik 5 mennesker her, og vi stansede dem, og så tog vi dem med ind i 8 dage i vores fangefaciliteter. De var stadigvæk stansede, og så slags vi dem fri igen efter 8 dage, og så var de ikke længere stansede.
Så det var bare en pind, vi satte i deres cykelhjul, sådan set, og det var meget forbigående.
Det er jo i hvert fald et sproglig måde at gøre det til noget andet.
Men et andet sted, Nana, som jeg har været opmærksom på, eller har lagt mærke til, altså vi har jo for eksempel tidligere i Danmark haft det emneområde, som er blevet debatteret ret kraftigt, som vi kunne kalde ghettoområder. Mm. Og ghettoområder, de blev på et tidspunkt lavdelt i henholdsvis bare ghettoer, det var sådan ordinære ghettoer, men så var der også hårde ghettoer, som var særligt udfordret i ghettoer. Altså at disse her områder, det er jo boligområder, hvor der alt andet lige bor en befolkning, hvor der er en større andel af mennesker, som er født med en anden etnisk herkomst end dansk, og samtidig er der også nogle andre parametre med
højere kriminalitet og så videre.
Kriminalitet, tilknytning til arbejdsmarkedet og sådan noget. Så ghettoområder og hårde ghettoområder blev til parallelsamfund. Så senere så gik man over til at kalde det udsatte boligområder. Det var altså boligområder med udfordringer, så man går videre til at kalde det forebyggelsesområder, altså områder, hvor man skulle sætte ind med nogle forebyggende foranstaltninger for de dårligdomme, man mente udviklede sig der. Og nu er det seneste ord i den her lange perlerække af ord, det er jo så omdannelsesområder.
Nå, den havde jeg ikke hørt.
Jamen, den er også helt ny. Funklen ny. Jeg sprang direkte op i ansigtet.
Spændende.
På mig direkte fra
og computer. Meget obskur, må jeg.
Er den det? Omdannelsesområder? Det
synes jeg. Jeg tror, hvis vi går udenfor her, bare på gangen,
ja,
okay. Hvor der er journalister, der spørger, har I været i et omdannelsesområde for nylig? Så tror jeg simpelthen ikke, folk kan svare.
Ja. Vi kan jo spørge Mikkel Toksvig, ikke fordi du er journalist, Mikkel, men du er jo ikke så meget inde i hele den her forvaltningsagtige retorik. Hvad tænker du om de her ord, som du hører her? Du er jo kommunikationskonsulent. Altså, hvad tænker du om forskel mellem ghettoområder, parallelsamfund, udsatte boligområder, forebyggelsesområder og omdannelsesområder?
Jeg tænker, at de bevæger sig ind i sådan et spænd mellem overdrivelse og underdrivelse, mellem præcision og eufemisme, altså positive omskrivninger. Jeg kan godt genkende en del af det her fra mit eget arbejdsliv også, hvor ord de kan ændre betydning, når de bliver opbrugt, eller når man skal frame noget på en anden måde. Altså den her bevægelse, du fremhævede her, det tænker jeg, at der er en overførbarhed til bevægelsen fra omstillingsparat til agil til fleksibel. Altså, vi havde jo på arbejdsmarkedet for nogle år siden, at der skulle alle være omstillingsparate, da vi så blev trætte af det. Så skulle vi være agile, og da vi så begyndte at have det ord, så skulle vi så være fleksible i dag. Men det betyder stadig det samme.
Okay, så der er også i erhvervslivet sådan en langsom skridning af ord, som måske bliver trætte, altså simpelthen kommer til at hænge i støddæmperne på en eller anden måde?
Ja, noget, der går fra at være et modord til at blive et hadeord.
Okay. Jesper Tynell, jeg var jo lidt inde på det før, at jeg talte også om hvorvidt Poul Schlüter kunne have dækket sig ind under og sige, således som det foreligger oplyst for mig, kan jeg ikke for nuværende konkludere andet end at og sådan noget. Er det også en strategi, som embedsmænd kan bruge? Altså at man ligesom lægger nogle, jeg tror en anden muligvis kaldte det forbeholdssætninger ind i en eller anden tale. Hvad tænker du om det, Tynell?
Det er det bestemt. Det, jeg kalder det så en subjektiv besværgelse. Jeg har et eksempel med her, for eksempel i en sag, hvor at der var tvivl om, hvorvidt, eller man havde faktisk rådgivet regeringen og sagt, det er bundulovligt rent EU-retligt, det I har gang i, men man havde brug for at sige noget andet udadtil, og så lavede man sådan et talepapir til ministerne. Det skal I svare, hvis I bliver spurgt af danske medier. Og så står der her, sig sådan her, det er klart, at spørgsmålet om ordningens forhold til EU-retten har været grundigt undersøgt. Regeringen er overbevist om, at ordningen er fuldt forenlig med EU-retten.
Okay, så er det altså klart, ordentligt undersøgt, fuldt undersøgt.
Der har du klarhedsbesværgelserne,
ja. Ja.
Men der er et ord i den her sætning, der gør, at du ikke kan blive hængt op på noget.
Og hvad er det?
Kan du høre det?
Nej.
Det er ordet overbevist. Fordi det lyder som om, at man svarer på, om det her er lovligt EU-retligt, men det svarer man faktisk overhovedet ikke på. Det eneste, man svarer på, det er, hvad regeringen er overbevist om.
Og det kan jo være mange ting. Og det er ikke en juridisk term at være overbevist.
Det vidunderlige ved det, der, det kan du ikke modbevise.
Nej.
Fordi der er ingen, der ved, hvad der er inde i hovedet. Og i den her konkrete sag, der fandt jeg så i Folketingets arkiver papirer, hvor der er gået advarsler op til regeringen, hvor i at der står, at det her er ulovlig statsstøtte i strid med det 6. momsdirektiv. Altså, så kan man sige, hey, hvordan kan du sige, at du var overbevist? Du har jo selv læst det, og du har skrevet under på den.
Ja.
Ministeren kan jo sige, sådan som vi hører i undersøgelsen, jeg får altså 26 sager op om dagen, jeg læser det igennem, og så skrev jeg under, men jeg havde læst Politikken. Og i Politikken, der fik man plantet en historie, hvor at der faktisk stod, at man nu havde fundet det Columbus-æg, der gjorde, at man både kunne gennemføre det her overhold i EU-retten.
Så
kan ministeren
henvise.
Sige, jamen jeg var overbevist,
okay.
Så jeg har ikke sagt noget forkert. Så hvis vi har flyttet det fra det egentlige til noget andet, til noget subjektivt, så kan du gå det ud fra det felt, hvor du kan efterkontrollere det.
Okay, Nana?
Ja, og det er det der eksempel med, at der er både styrkemarkørsen måske i nogle tilfælde, men så er der også verberne netop. Altså det er det, vi har her. Jeg er overbevist om, jeg tror, det er så vidt, som det er mig oplyst, eller det er sådan. Ikke? Og det er den farligste.
Okay.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For du lytter nemlig til Klog på Sprog, hvor vi i dag retter stavlygten mod magtens mørkeste sprog og den klare tale, som eventuelt kan optrævle selv det tykkeste politiske guldtæppe. Med mig i studiet har jeg Nana Vestgaard, retorisk konsulent, censor i retorik og tidligere politisk taleskriver. Jeg har Mikkel Toksvig med mig. Han er kommunikationsrådgiver ved LEAD, og han er forfatter til Farvel til Busnet. Nu siger det igen langsomt. Farvel til Business Bullshit og senest til Magt og Overmod. Og jeg er også selskab af Jesper Tynell, undersøgende journalist i Danmarks Radio. Han har vundet Havre-priser for sin journalistik, blandt andet noget, som hedder Kavling-prisen. Han sidder i dag Kavling-komiteen faktisk. Og mit navn er Adrian Hughes. Lise Frederiksen fra Struer har stillet os et spørgsmål, som handler om, hvorvidt sprog kan være uklart alene ved dets volumen. Og det handler om, at tekster bevidst kan være så lange, at vi simpelthen ikke orker at læse dem, og skal alligevel. Hun skriver følgende: vi, der har smartphones, får sommetider opdateringer. Når der kommer en større en af slagsen, så får den følgeskab af en tekst om opdatering af de vilkår, man skal acceptere, hvis man vil bruge opdateringen og telefonen i det hele taget. Det vil man jo som regel gerne. Lignende tekster forekommer mange andre steder i forbindelse med teknologi. Og jeg tror aldrig, at jeg har læst sådan en tekst til ende, før jeg har bare trykket accept. Det er ikke, de er jo ikke bare alenlange, de er også meget svære at forstå, hvis man gør sig den ulejlighed at læse dem. Når jeg spørger rundt blandt mine venner og min familie, så er jeg endnu ikke stødt på en eneste, som har sat sig ned og læst teksten grundigt igennem. Så mit spørgsmål er, hvorfor skal det være så svært? Og ligger der ikke en fare i, at de langt nede i teksten kan fratage os alt muligt mellem himmel og jord, altså rettigheder, eller de kan floromvundet sige, at de sælger vores oplysninger videre til tredjeparter, det der er værre. Jeg trykker altid accept, men jeg føler, at jeg gør det med lukkede øjne, skriver Lise Frederiksen fra Struer. Held og lykke med at besvare det spørgsmål, Nana Vestgaard.
Det er jo et eksempel på det, jeg kalder hverdagens obskuritas. Som er de der mange, mange, altså når vi så ikke graver i politiske ting, jamen så er der masser af obskure tekster, som vi borgere bliver udsat for, hvor vi faktisk, altså hvor det bliver en form for magt, at vi orker eller har måske ikke kræfterne, kompetencerne til at grave os igennem dem. Så når vi for eksempel, altså jeg er fuldstændig med på, hvad hun snakker om. Jeg har jo også en smartphone, og jeg er ligesom hende, det vil jeg gerne indrømme. Jeg trykker bare accepter, fordi der er nemlig en helt klar, altså sådan fra Apples side, det er meget nemt at trykke accepter, men de har i hvert fald ikke gjort noget som helst for, at det skal være nemt for mig at forstå helt præcis, hvad den her opdatering handler om.
Så de vil faktisk helst have, at du ikke læser det, bare sådan trykker accepterer nede i bunden?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er en rigtig stor...
Motivforsker det.
Der er i hvert fald en rigtig stor juraafdeling, der ligesom med embedsmændene i Apple er helt sikker på, at det skal stå på en måde, så det bliver sagsøgt.
Kort replik.
Det er et godt billede, det der med at trykke accepterer, fordi det er fuldstændig parallelt til, når jeg behandler lovforslag, og jeg kan se, at der sidder folketingsmedlemmer, og de har den der accepter-knap foran sig, når de skal vedtage det, og så har de 200 sider, og de i indledningen, der lyder det som om alle hensigterne er gode, men der ligger altid vigtige detaljer længere nede, og det at gøre ting kompliceret er i sig selv en måde at sætte nogen ud af spillet, og det sker desværre ganske ofte.
Mikkel Toksvig, må jeg spørge, hvad gør du i den her situation? Altså, trykker du accepterer med det samme, eller læser du hele teksten?
Ej, jeg plejer ret hurtigt at trykke accepterer, men jeg kom til at tænke på en historie, jeg hørte på et tidspunkt, hvor der en virksomhed, der testede og skrev ind sådan en passus undervejs, at hvis du bare svarer ja på den her mail, så sender vi dig en stor kasse vin. Og det var der ingen, der gjorde, som sådan et eksempel på, at der er simpelthen ingen, der læser de der tekster igennem.
Nå, det var ondskabsfuldt.
Ja, det var ondt.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså lad os tale lidt om de måder, som politikere kan forsøge at gøre deres budskaber så klare som muligt, og de skal jo formentlig formulere deres politiske mål, så de, der er enige med dem, forstår dem og vil stemme på dem, og dem, som er uenige med dem, ikke bliver for hårdt stødt af formuleringerne, ved at tro. Det er jo bare mit gæt, ikke? Jeg synes, at jeg lige skal høre endnu en klassiker, også afleveret fra Folketingets talerstol. Det var, at den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, som forklarede regerings skattepolitik.
Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt. Og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre.
Ja. Nana Vestgaard, altså, du kan den sikkert uden at du har den broderet i stramager.
Det er nærmest musik, noderne kommer, ja. Ja.
Men tror du, der har været en taleskriver i statsministeriet dengang, som har tænkt, der var den fedt?
Der har været nogle rådgiver, der sidder der og tænkt, Lars, nej, stop.
Kom tilbage.
Det er jo Lars Løkke i fri dressur, og han er jo faktisk i min optik en af vores allerdygtigste retorikere på alle mulige måder. Men her råder han sig ud i et matematisk spil, der bliver fuldstændig obskurt.
Hvad siger du, Jesper?
Jeg siger, jeg elsker det. Fordi han taler til kongen i borgeren. Han taler som om, prøv at høre her, jeg forstod noget meget, meget kompliceret, nu skal jeg forklare dig det. Jeg tror på, at du faktisk er i stand til at forstå det. Og jeg synes, hvis man holder tungen lige i munden, kan man godt forstå, hvad det er, han vil fortælle os. Og i en tid, hvor at vi tænker, jamen alting skal ske med os og pakkes ind, så enhver kan forstå det i søvne, så synes jeg faktisk, det er vidunderligt at blive talt til på den måde som borger.
Altså, jeg må bare sige, altså jeg er jo selvfølgelig en af de cirka millioner, 1,2, så vidt jeg husker, millioner danskere, som betaler topskat, og derfor føler jeg per definition, fordi jeg ikke er blevet væsentligt syg nu, at jeg betaler for meget. Ikke? Og som sådan en skatteborger forstår jeg udmærket, hvad Lars Løkke Rasmussen siger her. Han siger, at dem, som betaler meget i skat og får en skattelettelse, vil selvfølgelig få en større skattelettelse end dem, som betaler meget lidt. Altså, jeg synes, det er da fuldstændig Hans i Grete, det her.
Og der, hvor jeg synes, at det er at Lars er fantastisk, det er jo fordi, jeg kan næsten ikke tænke på en anden politiker, der kunne være kommet til at gå ud på det her bræt, og faktisk kommer sikkert ind.
Tilbage.
Altså, det er jo korrekt, hvad han siger, det er dybt imponerende.
Okay. I øjeblikket så er der jo altså repræsenteret 11 partier i Folketinget. Typisk for mig var jeg lige nødt til at google det her til morgen, for at være sikker på, at jeg har talt rigtigt. Så jeg går ud fra, at der foregår sådan en løbende konkurrence mellem politikerne om, hvad de kan sige i den offentlige debat, som vækker opsigt. Og lederen af Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, gav i sidste uge et interview med Weekendavisen, hvor han fremlagde de væsentligste punkter i Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Weekendavisen citerede ham blandt andet for følgende, og nu vil jeg bede jer om at spidse øren, som det hedder. Der er brug for remigration, siger Morten Messerschmidt. Der er ikke noget alternativ, uanset om det er 100.000 eller 10.000 folk, der er dømt for kriminalitet. Folk, der ikke kan forsørge sig selv og leve af offentlige penge, de skal ikke være her. For det første skal alle udlændinge udvises af landet ved første dom, siger Morten Messerschmidt. Det gælder enhver dom efter straffeloven, inklusive ting som trusler og cykeltyveri. Ja. Hvordan vil du, Nana Vestgaard, betegne det sprog, som Morten Messerschmidt benytter her?
Det synes jeg er svært at betegne sproget. Altså det der selvfølgelig slår mig, og det der er det interessante, det er ordet remigrere. Altså det nye begreb, han bruger, som han så udfolder, hvad vil det sige?
Måske er vi så tidlige i det ords brug i det danske sprog, at vi lige skal forklare, hvad der menes med det.
Jamen ved du hvad, det er det hele handler om, for det er slet ikke helt klart. Og det der er stor kamp om, og det er sådan en ny kampplads, ligesom vi havde omdannelsesområderne og ghettoerne og forebyggelsesområderne, at det vil vi se helt ind til folketingsvalget efter, at de strækker i på alle mulige måder og har kamp om.
Okay, så er jeg lige nødt til at dykke ned i min fremmedordbog, og nu tager jeg den bare fra baghovedet.
Ja. Yes.
Altså der er migration, som er folkevandring på tværs af grænser. Der er immigration, som er indvandring ind i et land, og der er emigration, så vidt jeg husker, som er udvandring fra et land, eller også er det omvendt. Skyd mig, slå det op. Jeg vil til enhver tid anbefale at slå alt op. Også alt det, som Adrian L. Hughes siger klog på sprog. Men så når man taler om remigration, så mener man folk, der er kommet hertil til Danmark, for eksempel, og nu beder Morten Messerschmidt dem om at rejse ud igen.
Rejse tilbage. Ikke? Det er det, der må ligge i re.
Også eventuelt selvom de har fået dansk statsborgerskab i mellemtiden, så skal man genbesøge beslutningen om at give dem dansk statsborgerskab.
Ja.
Men er der noget i formuleringen her, som kunne have en særlig klangbund for Dansk Folkepartis eventuelle målgruppe? Hvad tænker du om det, Nana?
Jeg tænker, at det er for Dansk Folkepartis målgruppe et rigtig godt sted, han står. Men jeg må også gøre opmærksom på, at der er stadig utrolig meget obskuritas om, hvor omfattende kan den her remigration blive? Altså, fordi hvordan vil han gennemføre det? Hvor mange skal hjem? Hvad er kriterierne?
Nu har vi jo altså talt om embedsværket, politikerne og regeringen, og lad os derfra bevæge os over i erhvervslivet, hvor du slår dine folder, Mikkel Toksvig. Altså, din første bog hed Farvel til Business Bullshit. Med det forstår jeg ligesom, at du har forsøgt at slå en hel erhvervsdialekt ned med en brandskovl eller sådan noget den stil. Helt præcist, hvad er det for en dialekt, Business Bullshit?
Jamen, så vil jeg jo gerne tage din opfordring, Adrian, og så slå bullshit op i ordbogen, fordi der står på den i den danske ordbog, sproget.dk, at bullshit det er udtalelser, der virker uoprigtige, overfladiske eller pralende. Det kan handle om at bluffe, bedrage eller være bevidst misvisende.
Okay.
Så det er sådan den klare definition på det. Hvis man så går lidt mere ned i, hvad det er, så er det faktisk også et forskningsfelt, et akademisk forskningsfelt inden for filosofi og ledelsesstudier, hvor man siger, at det, der kendetegner bullshit, det er normalt, så kommunikerer vi inden for et spænd mellem sandhed og løgn. Når vi bullshitter, så bevæger vi os uden for det spænd, og er egentlig ligeglad med, hvad sandheden og løgn er. Det handler kun om at skabe en effekt.
Okay, og det kan man, hvis man bare har tilstrækkeligt mange redskaber i sin sproglige værktøjskasse, kan man sige. Så kan man pakke et hvilket som helst produkt, en fiskefilet, eller hvad det nu måtte være, ind i noget, som gør dette produkt i grove træk orgiastisk, eller noget i den retning.
Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Altså, der kan jo selvfølgelig følge en masse konsekvenser med, hvis man gør det, og ser, hvis det bliver blotlagt, at den her fiskefilet ikke er så fantastisk, som det kan op til, så hvis den er sådan lidt halvrådende og dårlig.
Ja.
Men ja, det kan man i princippet godt.
Men så kan man sige, så har man jo grove træk med firmaer at gøre, som mere eller mindre oversælger deres produkter. Ikke? Og så vil jo en gammel kyniker, som yours truly, jeg kunne jo godt finde på at sige, jamen det her firma, der altid gjort, at de jo altid brugt meget voldsomme anprisninger, som det hedder i markedsføringslovgivningen, af deres egne produkter. Altså, er den her anprisning af egne produkter, er den blevet værre?
Den er i hvert fald spredt sig til andre sfære. Altså, så den har bevæget sig fra reklamesprog ud i alle mulige andre sprog. Så til tanken om, at man skal positionere sig gennem et opskruet sprog, ser vi på tværs af mange forskellige medier. Så det ikke kun er i reklames verden, det er også i ledelseskommunikation, virksomhedskommunikation, når man bevæger sig på LinkedIn. Altså ens egen selvpromovering. Det kan sågar være på i journalistik, hvor den her gule breaking-bjælke, den er adskillige gange om dagen.
Den gule bjælke på LinkedIn?
Nej, på nyhedsordet.
Nå, jeg havde heller ikke set den på LinkedIn, men jeg er ikke verdens bedste LinkedIn-bruger. Men Jesper Tynell, du vil ind?
Jamen, jeg er i tvivl om, hvor meget politik, der vil falde for markedsføringslovens regler. Jeg talte med en embedsmand, han siger, jamen, offentlig politik er jo en underafdeling af markedsføring. Du bruger de argumenter, som folk køber, hvad enten de så er 100% rigtige, 50% rigtige, samtidig kun 10% rigtige. Det er jo demokratiets ulykke, kan man sige,
okay,
siger han.
Må jeg spørge, Mikkel Toksvig, altså i din seneste bog, Magt og Overmod, der trækker du nogle gamle græske myter frem i den her varmlufttendens, du har påpeget. Hvad er pointen i at støtte dig til de græske myter?
Jamen, pointen er, at jeg tager fire myter om Ikaros, Sisyfos, Narcissus og Pygmalion, og siger, at det de fortæller, det er, at når du begår overmod, så følger der en straf med. Det er ligesom blevet en del af vores idéhistorie i Vesten. Og der er masser af fortællinger gennem historien, der bevæger sig på det samme masterplot, som de gør. Men det, hvor vi har vendt om i dag, det er, at vi har ikke blik for den straf, der følger med. Mm-hmm. Der, hvor vi så overmod tidligere som en last, der ser vi det i dag nærmest som en dyd, noget vi skal dyrke, noget vi får likes og anerkendelse, lønforhøjelse på.
Altså Ikaros, det er, så vidt jeg husker, en figur, som får lavet nogle vinger af voks, som jeg tror, hans far laver til ham, og så bliver han så glad for det, virkelig kæk, og basker op i nærheden af solen, og så smelter solen hans vinger, så han styrter til jorden og kommer til skade eller dør, formentlig, eller vemmeligt er det, drukner måske, for stakkes Ikaros. Ikke? Og den myte ser du også udspillet, men nu uden omkostninger. Vi drukner ikke, når vi leger Ikaros længere, eller hvad?
Det tror jeg så stadig, vi gør, men vi har måske ikke blik for de konsekvenser, der følger med. Altså den potentielle skandalesag, der kan følge med, når det bliver blotlagt, at der er en markant eller eklatant uoverensstemmelse mellem, hvad vi sagde og hvad vi gjorde, eller den manglende tillid, der kan være til lederens eller virksomhedens kommunikation, hvis man oplever det her gang på gang. Det er en skuffet forventning, der kan følge med, når man bliver ansat, og man kan se, at virkeligheden var faktisk ikke så rosenrød, som det blev beskrevet i jobopslaget og til jobsamtalerne. Så der er stadig en straf forbundet med overmodet, men vi har ikke altid blik for det.
Men hvad vil du sige, hvad gør virksomhederne for at fremstå fantastisk, eller vanvittigt dygtige, eller kompetente, eller enestående? Hvad er det for nogle sproglige værktøjer, de tager i anvendelse, Mikkel?
Jamen det er primært overdrivelsen, altså den ekstreme overdrivelse, hvor virkeligheden næsten bliver relativ. Altså man efterligner andre, man ser, hvad gør andre virksomheder, hvordan prøver de at skille sig ud i deres sprog, og så forsøger man næsten at overgå det i det samme sproglige spil.
Okay, hvis de har noget helt unikt derover, så er vores mega unikt eller sådan noget.
Ja, deres er unikt, og vores er endnu mere unikt, og vores er mega unikt.
Altså unikt burde jo næsten være ligesom at være gravid. Man kan ikke være meget eller lidt gravid. Altså enten er man det, eller også er man det ikke. Enten er man unik, eller også er man ikke unik. Men altså, du har jo ledt os i retning af DR-programmet Løvens Hule, Mikkel Toksvig, hvor man jo kan høre håbefulde, ambitiøse iværksættere sætte ord på deres forretningsidéer over for et net af investorer, potentielle investorer. Nu skal vi lige spille et klip med tre unge fyre fra det nystartede firma Wavell, som forsøger at erobre markedet for højtalere og hovedtelefoner. Og de har fundet produkter i Kina, som de ønsker at markedsføre som deres helt særlige højtalerbrand.
At bruge elektronik, det kan være en jungle at finde rundt i. Derfor skal Wavell-produkter være et kvalitetsstempel, hvor kunden ved, at når de køber et produkt, så får de et kvalitetsprodukt, der indeholder alle de nødvendige funktioner.
Når jeg hører en værdiansættelse på 2 millioner, så kan jeg jo godt regne ud, at der ikke har siddet 5 ingeniører for jer og udviklet de her produkter til jer og udelukkende til jer. Så prøv lige at forklare, hvordan den her rejse, den her produktrejsen, den foregår.
Jeg boede et år sammen med Hjalmar i Kina, hvor vi fandt varer for en virksomhed i Danmark, og det var inden for teknologi. Så jeg fandt ud af, hvordan det her det fungerede, og kunne godt se, det du snakker med ingeniører, det forbeholdt de allerstørste virksomheder i verden. Det er simpelthen så dyrt.
Den her for eksempel,
ja.
Hvor unik er den?
Den er unik på den måde, at vi har fået ændret lidt i softwaren. Der var nogle fejl, som vi ikke var tilfredse med. Så har vi selvfølgelig på vores egen branding på.
Men udtrykket kan findes andre steder i verden under andre brands.
Det kan det, ja.
Ja,
det kan det.
Mikkel Toksvig, er det en for almindelig forretningsmodel, det her, at finde nogle præfabrikerede produkter, lavet eventuelt billigt i Kina, og så give dem en eller anden særlig form for retorisk indpakning eller en skabelsesberetning af en eller anden type?
Ja, det kan man sagtens gøre. Og nu, altså, det er jo sjovt, at I spiller det her klip. Det er jo også starten af min bog, og årsagen til, at jeg overhovedet fik lyst til at skrive den der bog, det var faktisk, da jeg så det her afsnit, fordi jeg var så rystet over, at man kunne tage et såkaldt white label produkt fra Kina og pakke det ind på sin egen måde, og så sige, at det var et unikt produkt.
Og det her simpelthen noget, kan man i virkeligheden sige sådan i markedsføringsmæssig forstand, så hopper man på en eller anden form for retorisk limpind her?
Ja, det kan man sige. Altså, det er jo sådan, at du tager et standardprodukt og udvider det. Så lige pludselig så er det et kvalitetsstempel, at du har det her. Det dækker de behov, dine lydbehov som forbruger. Altså, det taler måske også til nærmest en identitetsskabelse. Det er ikke bare et white label produkt. Du signalerer noget med, at du har den her Wavell højtaler stående derhjemme.
Men Mikkel Toksvig, det her har jeg jo hørt om, at man har gjort i erhvervslivet mange år. Altså for eksempel en parfume. Det koster ikke særlig meget at lave en parfume. Det eneste, man skal tage stilling til, når man laver en parfume eller en deodorant, det er, hvor på markedet skal den ligge. Hvis man siger, at den er dyr, så hyrer man dyre modeller til at gøre reklame for den, så bruger man mange penge på at gøre reklame for den i New York, altså i Times Square osv. Hvis man siger, at den er billig, så sælger man den bare via Coop og helt op ved disken. Altså, så det er jo et spørgsmål om at definere en vare i en målgruppe eller sådan noget. Det har man vel gjort længe.
Ja, det har du fuldstændig ret i, men man kan måske anfægte den, altså om det, du skal betale for, det er kvaliteten i produktet, eller det er den indpakning, du tager rundt om produktet. Der vil jeg sige, at du skal betale for den kvalitet, der er i produktet, og ikke for den indpakning rundt om.
Jeg synes, fedt og møg er fantastisk, fordi det er sådan helt konkret. Man kan fornemme, hvor ubehageligt det er at træde i, og som et konkret ord for et meget, meget stort begreb.
Ja. Sådan her lød det fra Dansk Sprognævns Thomas Hestbæk Andersen sidste år på Sankt Knuds Gymnasium i Odense, da vi kårede fedtemøg til årets ord 2024. Og nu skal vi simpelthen til det igen. Det er den tid på året, fredag den 12. december, der sender Klog på Sprog fra Allerød Gymnasium og kårer der sammen med Dansk Sprognævn årets ord. Og I lyttere kan allerede nu, fra nu af, indsende jeres bud på enten årets ord til, det kunne være til Dansk Sprognævns hjemmeside, den hedder dsn.dk, det ligger på forsiden, I går bare ind og kigger. I kan også sende jeres bud her til Klog på Sprog, snabel@dr.dk, på vores almindelige mailadresse. Men altså jer, der er gæster her i Klog på Sprog i dag, her i radioen, I har jo faktisk det privilegium, at I får lov til at synge for, som det hedder i den kunstneriske verden, i hvert fald den musikalske del af den. Jeg starter med dig, Mikkel Toksvig, i vores studie i Aarhus. Hvad tænker du om årets ord? Er der et ord, som du godt kunne tænke dig at skubbe hen over grænsen til realitetsbehandling i Allerød Gymnasium den 12. december?
Jamen altså, apropos dagens tema, så har jeg jo en dunkel fortid på dansstudiet i Aarhus. Jeg vil jo gerne slå et slag for nogle af de gamle, traditionelle danske ord, der er troet af at ryge ud af af ordbogen, så det kunne jo være sådan noget som...
Der er jo mange.
Der er mange, men det kunne for eksempel være charlatan, eller kulhøen, eller flanøre, og måske sådan i dagens tema, så tror jeg, jeg vil sige charlatan.
Du sidder og kigger på en skærm med mig her, på en stor skærm nær dig, og så tænker du på ordene charlatan og kulhøen, og hvad var det sidste?
Flanøre.
Det er så fint.
Charlatan, nå, jeg spørger... Du mangler bare lidt, hvis du går lidt nogle flere årtier tilbage, Mikkel, så vil du finde ordene spredebasse og palmeløg, som er nogle af mine favoritter, men fantastisk. Det er jo tilbage i 1920'erne. Eller
sådan. Den tager vi med på listen.
Nå, jeg modtog faktisk forleden dag en sms fra en pressemedarbejder i Justitsministeriet, der skrev, at han havde været lidt for kulhøen.
Nå, fedt.
Det er fedt ord.
Han havde lovet mig for meget. Og så
men tænk, at hans stavekontrol overhovedet lod det passere i hans sms-program. Det ja. Sådan men altså, Nana Vestgaard, Jesper Tynelle, I sidder jo også og streger på stegepanden. Hvad kommer I i tanke om? Hvad siger du, Nana, til årets ord?
Jamen, jeg går med hybridkrig.
Hybridkrig? Ja. Og hvad siger du, Jesper?
Jamen, det er det samme, der står på min side.
Nej, det er det ikke. Jo. Ej, det er løgn.
Hybridkrig.
Ej, nu må I opbrudningslavn. Tage jer sammen. Hybridkrig. Jamen, det er måske heller ikke verden. Altså, drone, tænker jeg. Drone. Men det var jo sådan set også det ord, som har ramt mig i hu. Men det er jo meget typisk med årets ord, at det bliver jo altid sådan et ord, som vi har haft op at vende de sidste 3-4 måneder af året. Så måske skal vi lige vende bøtten en gang og tænke over, om ikke også vi var optaget af noget tilbage i januar eller februar eller marts.
Nå, sikkert.
Under alle omstændigheder, nu har vi i hvert fald nogle bud på årets ord, og I er alle sammen velkomne til at gå ind på Dansk Sprognævns hjemmeside og komme med jeres bud og argumentere for det. Læg eventuelt jeres navn og adresse, hvis I har lyst til at blive ringet op og tale om det i radioen. Det er, hvad vi siger om årets ord. Og med det har vi forhåbentlig, uden at feje noget ind under gulvtæppet, fået belyst sprogets evne til at sløre, afsløre og afklare. Jeg siger tak til mine gæster, Nana Vestgaard, retorisk konsulent, censor i retorik og tidligere politisk taleskriver. Jeg siger også tak til Mikkel Toksvig, kommunikationsrådgiver i Lead, forfatter til Farvel til Business Bullshit og senest til Magt og Overmod. Og jeg siger også tak til min kollega Jesper Tynelle, undersøgende journalist i Danmarks Radio, med en skov af journalistiske priser stående på kanin hylden. Han sidder i dag i Kavling-komiteen. Programmet blev sammensat af Magnus Møller og Thomas Holmby Hansen, som også sad bag knapperne. Mit navn er Adrian Hughes. Husk, at du kan sende spørgsmål til Klog på Sprog, snabel@dr.dk. Du kan finde denne og alle tidligere udgaver, måske af samtlige 430 styks af slagsen af Klog på Sprog, på podcast på DR Lyd. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.